blaðsíða 55. Mamma og Matti voru inni í eldhúsi. Hún var að skræla ávexti handa Matta. Hann henti eplabita í mig og vældi af hlátri. Ekki láta svona, Matti, sagði mamma ströng. Svo leit hún á mig. Geturðu passað á meðan ég fer á fund? Þú getur alveg sleppt því að spyrja. Þú hefur engan annan en mig, svo ég neyðist til að passa. Mamma leit ströng á mig. Mikið voðalega ertu hortug, sagði hún þreytulega. Nennirðu að passa Matta án þess að vera í fýlu?